dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Rabu 23 Desember 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Rusia membangun 2 reaktor nuklir di Iran. India memperberat hukuman bagi kejahatan remaja. Dan Amerika perluas sanksi kepada Rusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu 2 laporan internasional. Pertama tentang pakar hukum HAM Tiongkok Pu Xijiang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan Beijing karena mengipas anjuran kebencian etnis, mengobarkan pertengkaran, dan memancing kerusuhan.
Pemerintah asing harus menghormati kedaulatan hukum Tiongkok dan berhenti campur tangan.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Selain itu juga akan kami sampaikan sebuah laporan lain mengenai pengungsi Eropa. Dan tidak ketinggalan akan kita dengar juga liputan Indonesia dari Jawa Timur.
Semua daerah dinilai memiliki tingkat kerawanan yang sama sehingga diperlukan pengamanan yang lebih ketat.
Liputan Indonesia dari Jawa Timur tentang aparat Jawa Timur yang siaga menghadapi potensi teror menjelang Natal dan Tahun Baru. Setelah itu akan kita ikuti juga nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kita ikuti dulu warta berita VOA disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Seorang pejabat nuklir Iran mengatakan Rusia akan mulai membangun 2 reaktor tenaga nuklir di Iran pekan depan sesuai perjanjian yang ditandatangani tahun lalu antara badan-badan energi atom masing-masing negara. Juru bicara Badan Energi Atom Iran, Behruz Kamalfandi, tidak menjelaskan komentarnya kepada media Iran, tetapi tampaknya ia mengacu pada perluasan pembangkit listrik nuklir Bushehr buatan Rusia. Sebuah perjanjian ditandatangani tahun lalu dengan Rusia untuk membangun hampir 10 reaktor baru di Iran. Pembangunan dimulai menyusul perundingan bersejarah antara Iran dan 6 negara kuat dunia yang ditujukan untuk menghentikan program senjata nuklir Iran sebagai imbalan dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi yang dikenakan oleh dunia barat. Awal bulan ini, Badan Nuklir PBB menutup penyelidikan nuklir Iran yang telah berjalan lama dan menerbitkan laporan yang mengatakan program nuklir Iran berencana membuat bom nuklir sampai tahun 2003. Tetapi laporan itu mengatakan tidak ada tanda-tanda penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pembuatan bom setelah tahun 2009. DPR India sepakat untuk menurunkan batas umur seseorang supaya bisa diadili sebagai orang dewasa atas tuduhan melakukan kejahatan serius, menyusul kemarahan akibat dibebaskannya seorang pemerkosa yang terlibat dalam serangan atas seorang perempuan di atas bis di New Delhi tahun 2012. Perubahan itu disahkan oleh Majelis Tinggi hari Selasa yang memungkinkan orang yang berusia 16 sampai 18 tahun dihukum paling sedikit 7 tahun dalam penjara khusus bagi pelanggar kejahatan remaja yang melakukan kejahatan keji termasuk perkosaan dan pembunuhan. Undang-undang baru itu disahkan menyusul protes luas yang menyerukan menuntut perubahan undang-undang setelah Pengadilan Tinggi Delhi mengatakan tidak bisa menunda pembebasan pemerkosa muda yang terbukti bersalah itu. Mahasiswi kedokteran Jyoti Singh tewas dalam serangan brutal yang dilakukan 6 pemuda ketika ia naik bis pada bulan Desember 2012. Penyerang termuda yang waktu itu berusia 17 14 tahun adalah pemerkosa yang paling brutal yang memukul korban dengan sebatang besi sebelum memperkosa korbannya. Pemerkosa termuda yang kini berusia 20 tahun itu dibebaskan hari Minggu setelah mendekam di penjara. Organisasi Migrasi Internasional atau IOM mengatakan jumlah migran dan pengungsi yang memasuki Eropa tahun 2015 telah melampaui batas 1 juta, jumlah terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Organisasi yang berkantor di Jenewa itu hari Selasa menerbitkan angka 1.005.504 migran dari Afrika dan Timur Tengah yang telah masuk ke Eropa melalui jalur darat dan udara, meningkat 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Juru bicara IOM yang berkantor di Swiss, Joel Milman, mengatakan kepada VOA ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus pengungsi yang besar dan tidak diperkirakan. Tetapi yang terbesar adalah perubahan demografik di Timur Tengah. Milman mengatakan yang terbesar adalah perubahan komposisi pengungsi di Timur Tengah, terutama dari Suriah dan Irak, orang-orang yang tinggal di negara seperti Turki, Lebanon, Yordania, karena beberapa hal makin sulit bagi orang untuk tetap tinggal di sana. Pengungsi dari Suriah yang telah dikoyak perang saudara 5 tahun merupakan separuh dari seluruh migran dan pengungsi, disusul oleh pengungsi dari 2 negara yang dilanda perang lainnya, Afghanistan dan Irak. Departemen Keuangan Amerika hari Selasa mengenakan sanksi kepada 34 individu dan entitas Rusia karena melanggar sanksi-sanksi sebelumnya dan kegiatan lain yang berhubungan dengan keterlibatan Rusia di Ukraina. Departemen Keuangan juga mengumumkan bahwa sejumlah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki bank negara Rusia, Sharebank dan VTB, serta perusahaan pertahanan Rostec akan dikenai sanksi yang juga telah dikenakan pada perusahaan induknya. Sanksi itu mendukung komitmen Amerika untuk mencari penyelesaian diplomatik atas krisis di Ukraina dan tidak mengakui pencaplokan Rusia terhadap Crimea, kata pernyataan Departemen Keuangan. Sanksi Amerika akan tetap berlaku sampai Rusia sepenuhnya menerapkan komitmennya berdasarkan kesepakatan damai Minsk, termasuk pengembalian kekuasaan Ukraina di kawasan perbatasan internasional dengan Rusia, kata pernyataan itu. Sanksi Amerika itu dikeluarkan sehari setelah Uni Eropa memperbarui sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia selama 6 bulan sambil menilai kepatuhan Rusia pada perjanjian perdamaian di Ukraina Timur. PBB mengatakan lebih dari 8.000 orang, kebanyakan warga sipil, tewas dalam konflik antara Rusia-Ukraina.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Pasar saham dunia hari Selasa umumnya ditutup bervariasi di Eropa dan Asia, tetapi menguat di Amerika. Pasar saham Wall Street New York kembali mencatat kenaikan, sementara harga minyak mentah stabil. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 165 poin menjadi 17.417. Indeks saham S&P 500 naik 17 poin menjadi 2.039. Dan indeks saham komposit Nasdaq naik 32 poin menjadi 5.001. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 9 poin menjadi 10.489. Tetapi indeks Financial Times London naik 48 poin menjadi 6.083. Dan indeks CAC 40 Paris naik 2 poin menjadi 4.567. Di Asia, pasar saham umumnya juga ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Jepang turun 29 poin menjadi 18.887. Sebaliknya, indeks Hang Seng Hong Kong naik 38 poin menjadi 21.830. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,09 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 121 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5 dolar Amerika, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.671. Berikut ini harga jual komoditas kunci yang umumnya bervariasi pada penutupan pasar hari Selasa di New York. Harga emas turun $8.60 menjadi $1.072 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 18 sen menjadi $36.17 per barel. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.20 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $42 menjadi $3.197 per ton. Dan harga tembaga turun $2.95 menjadi $211.05 per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan yang disampaikan tadi oleh Karlina Amkas, kini kita beralih mengikuti laporan internasional. Pengadilan di Beijing hari Selasa mendapati pemuka pakar hukum hak asasi manusia Pu Xichang bersalah mengipas anjuran kebencian etnis dan mengobarkan pertengkaran serta memancing kerusuhan. Tetapi hanya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara yang ditangguhkan padanya, artinya ia dapat dibebaskan dalam waktu 10 hari asalkan ia tidak naik banding. Laporan lebih lanjut oleh koresponden VOA Jeff Koster disampaikan berikut oleh Ali Lubis.
Media pemerintah Tiongkok hari Selasa memberitakan pengadilan rakyat tingkat madya di Beijing mendapati Pu Xichang, umur 50 tahun, bersalah karena beberapa tulisan yang ia terbitkan pada jejaring media sosial Tiongkok, Weibo. Tulisan atau posting itu dikatakan mengkritisi pemerintah dan pejabat-pejabat, termasuk kebijakan Tiongkok di Tibet dan Xinjiang. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk hukuman itu, meskipun William Ning dari Amnesty International mengatakan hukuman bagi Pu sebenarnya bisa lebih berat. Pu bisa diancam sampai 8 tahun penjara, jadi ini jelas lebih baik. Artinya, ia tidak akan dipenjara lebih dari 1 hari. Begitupun perlu diingat bahwa ia tidak seharusnya ditangkap. Vonis itu dapat membuatnya kehilangan izin untuk berpraktek hukum. Jadi dari sudut pandangan itu, kasusnya ini tetap kasus yang tidak adil. Demikian William Ning. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengatakan kasus Pu ditangani menggunakan prosedur standar dan pemerintah asing harus menghormatinya. Lembaga kehakiman Tiongkok menangani kasus itu sesuai dengan hukum dan yang bersangkutan sudah menerima ia bersalah sebagaimana dituduhkan dan sudah meminta maaf. Pemerintah asing harus menghormati kedaulatan hukum Tiongkok dan berhenti campur tangan. Pejabat-pejabat Amerika juga berseru Pu dibebaskan dengan alasan ia dihukum atas dasar tuduhan yang semu. Dalam sidang terbuka pekan lalu, Pu hanya mengemukakan keinginannya untuk meminta maaf kepada siapa saja yang merasa tersinggung oleh tulisannya di online yang tajam, memanaskan hati dan jorok, dan berkeras perbuatannya itu tidak membuatnya layak dikenakan kedua tuduhan. Biarpun ia berpendapat perbuatannya dijamin dan dilindungi konstitusi Tiongkok tentang kebebasan mengemukakan pendapat, ia mengatakan kepada pengadilan hari Selasa bahwa ia tidak bermaksud akan naik banding. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 23 Desember tahun 1913, Presiden Amerika Woodrow Wilson membentuk lembaga pemerintah yang disebut Federal Reserve System atau Bank Sentral Amerika. Lembaga itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan perbankan di Amerika dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank-bank mereka. Pembentukan bank sentral merupakan usaha untuk mencegah kepanikan bank, yakni situasi yang terjadi ketika jika anggota bank atau nasabah yang khawatir ketika berusaha menarik uang mereka dari bank tetapi mendapati bahwa bank-bank itu tidak memiliki cukup uang di bank setempat. Pemerintah menempatkan lembaga perbankan itu di 12 kota besar Amerika. Bank-bank itu dianggap sebagai bank para pengusaha bank yang sangat berpengaruh kuat. Bank-bank itu meminjamkan uang kepada bank-bank anggota mereka dan mengharuskan bank itu agar menyediakan sejumlah uang yang siap untuk diambil sewaktu-waktu oleh para depositor. Bank-bank itu juga menetapkan jumlah uang dalam peredaran dan bisa untuk mengontrol suku bunga pinjaman dan inflasi. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington pagi ini dan berikut sebuah laporan internasional. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi UNHCR melaporkan 1 juta orang yang umumnya lari dari penganiayaan dan perang telah tiba di Eropa tahun ini. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas UNHCR di Jenewa, disampaikan berikut oleh Eva Masreva.
Pendengar, UNHCR mengatakan jumlah pengungsi dan migran yang berhasil menyeberangi jalur berbahaya di Laut Tengah untuk mencapai Eropa tahun ini hampir 5 kali lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun 2014 lalu, hampir 220 ribu orang melarikan diri ke Eropa. UNHCR mengatakan lebih dari 3.600 orang meninggal tahun ini ketika berupaya mencapai Eropa dengan menggunakan kapal-kapal penyelundup yang reyot. UNHCR mengatakan sekitar 80% pengungsi dan migran telah menyeberang Laut Tengah dari Turki menuju Yunani, negara yang tidak memiliki kapasitas cukup untuk menampung mereka. Juru bicara UNHCR Adrian Edwards mengatakan kepada VOA, sedikitnya separuh jumlah orang yang tiba itu adalah pengungsi dari Suriah.
Syria, as we all know, is an absolutely catastrophic conflict which is producing levels of human suffering and displacement really unparalleled anywhere.
Sebagaimana kita semua tahu, Suriah sedang menghadapi konflik yang sangat buruk yang menimbulkan penderitaan dan perpindahan manusia yang tidak ada duanya dimanapun. Kita juga melihat orang-orang yang datang dari Afghanistan, Irak, dari beberapa negara di kawasan Tanduk Afrika dan lain-lain, di mana kita melihat perpindahan penduduk yang sangat besar. Mayoritas orang yang pindah ini adalah pengungsi atau yang memiliki klaim sangat kuat untuk mendapat perlindungan internasional.
Edwards mengatakan orang pindah karena berbagai alasan, banyak yang disebut sebagai economic migrants. Menurut Edwards, orang-orang ini juga membutuhkan pertolongan dan seharusnya mendapat bantuan yang layak. Ia menambahkan, kasus-kasus mereka seharusnya dikaji ulang untuk menentukan apakah mereka memang memiliki klaim yang sah untuk mendapat status pengungsi. Karena jika tidak, mereka sebenarnya tetap pantas dilayani secara manusiawi sesuai undang-undang imigrasi, ujar Edwards. Tetapi ditambahkannya, migrasi massal ke Eropa umumnya terjadi karena situasi pengungsi yang mencerminkan buruknya keadaan di dunia.
15 major conflicts over the past 5 years, all producing mass displacement. Many of those conflicts still continuing today.
15 konflik dalam 5 tahun terakhir ini semuanya memicu terjadinya perpindahan. Banyak konflik masih terus terjadi hingga saat ini. Banyak pula konflik yang sudah ada sebelumnya menyebabkan terus terjadinya perpindahan selama puluhan tahun.
Edwards menambahkan banyak negara tidak memberi perhatian yang cukup pada langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi akar penyebab perpindahan itu. Ditambahkannya, hingga ditemukan solusi untuk menstabilkan situasi, orang-orang yang putus asa akan terus melarikan diri dari perang, penganiayaan, pelanggaran HAM dan kemiskinan untuk menemukan tempat yang lebih aman dan kehidupan yang jauh lebih baik.
Inilah Voice of America.
Beranjak kita mengikuti mata acara berikutnya, Liputan Indonesia. Penangkapan 4 orang yang diduga anggota jaringan teroris di Mojokerto dan Gresik, Jawa Timur oleh Densus 88 Antiteror hari Sabtu 19 Desember lalu disikapi pemerintah dan aparat kepolisian di Jawa Timur dengan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman teror menjelang Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Kepolisian daerah Jawa Timur menyiagakan ribuan personel polisi untuk mengamankan peringatan Hari Besar Natal dan Tahun Baru sebagai antisipasi ancaman teror yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Penggerebekan dan penangkapan terduga teroris di Mojokerto dan Gresik, Jawa Timur, menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, merupakan langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan yang dilakukan oleh Markas Besar Kepolisian. Argo Yuwono menghimbau warga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku maupun tanda-tanda mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan serta keamanan masyarakat. Semua daerah dinilai memiliki tingkat kerawanan yang sama sehingga diperlukan pengamanan yang lebih ketat.
Ini ya kepada masyarakat yang melihat tetangga atau samping rumah atau apa yang mencurigakan tidak dikenal, bisa disampaikan kepada aparat kepolisian maupun aparat pemerintahan.
Sementara itu, aktivis Gus Durian yang juga pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, mengatakan penangkapan di Jawa Timur itu menunjukkan tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak lepas dari teror. Gerakan dan ancaman teror di tengah masyarakat merupakan upaya kelompok radikal itu untuk menunjukkan keberadaannya yang siap memecah belah masyarakat dan menimbulkan ketakutan.
Momentum seperti ini itu juga mereka bisa gunakan sebagai memproklamasikan diri mereka bahwa kami ini ada, kami ini eksis, sekalipun kami sudah dikejar-kejar, kami itu ada. Itu juga bisa menjadi dari motif mereka.
Ahmad Zainul Hamdi yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama mengatakan persatuan antar tokoh agama dan pemuka masyarakat sangat diperlukan untuk menangkal gerakan dan penyusupan kelompok teroris di tengah masyarakat. Menurut Ahmad Zainul Hamdi, aksi teror saat ini harus dilihat sebagai upaya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan lagi sebagai gerakan ideologi agama tertentu.
Untuk memastikan bahwa apapun agamanya, terorisme adalah terorisme. Terorisme itu menghancurkan kemanusiaan. Itu dia bertentangan dengan nilai-nilai keadaban siapapun. Jadi urusan terorisme itu tidak lagi urusan tentang agama apa, tapi ini adalah perang terhadap nilai-nilai keadaban manusia.
Peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan juga diserukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Meski polisi masih menganggap Jawa Timur masih kondusif, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan upaya menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, terutama dalam memperingati Hari Natal dan pergantian tahun. Dalam perkembangan lainnya, pejabat Wali Kota Surabaya, Nur Wiyatno, juga telah menggelar apel kesiagaan di halaman Balai Kota Surabaya guna meningkatkan koordinasi serta kesigapan aparat di tingkat bawah untuk mengantisipasi gangguan keamanan menjelang akhir tahun ini.
Kita akan support dengan lingkungan kita semua. Saya minta mereka lebih tetap mengamati di lingkungan masing-masing. Sehingga kalau ada hal yang sekiranya itu bisa mengganggu ketertiban masyarakat, saya minta segera dikoordinasikan dengan kepolisian dan TNI setempat.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan. Untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan lain. Kalau ditanya, kebanyakan orang Amerika yakin akan masuk surga setelah mati. Dan menurut laporan majalah berita Newsweek, jumlah itu mencapai lebih dari 80%. Kemudian ada pertanyaan lain. Kalau masuk surga dalam bentuk apa? Apakah sebagai malaikat, sebagai roh yang tidak tampak, ataukah sebagai bunga-bunga api yang bertebaran? Kalau dalam bentuk manusia, apakah itu seperti ketika ia masih muda dan gagah, atau cantik, gemuk, atau kurus? Nah, kita ikuti laporan rekan Isa Ismail berikut.
Kata sensus yang diadakan majalah Newsweek, jawaban tentang bentuk kehidupan setelah mati itu menunjukkan hanya separuh atau 50% orang Amerika percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kebangkitan fisik, yaitu penampilan manusia yang berdarah dan berdaging seperti di bumi. Tapi kira-kira sepertiga orang Amerika mengatakan kebangkitan hanya berarti naiknya roh ke surga, sedangkan badannya tinggal di kuburan di bumi. Karena adanya perbedaan pendapat yang besar ini, sebuah kelompok pakar Kristen dan Yahudi Ortodoks berusaha untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kata mereka, sejak permulaan orang Yahudi dan orang Kristen percaya bahwa kebangkitan berarti suatu transformasi fisik, suatu kebalikan dari kematian. Atau dengan kata lain, kebangkitan pada akhir zaman akan berarti penyatuan kembali tubuh fisik dan roh. Dan ini adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, kata sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Family Research Institute di Colorado Springs, jumlah orang Amerika yang akan masuk surga jauh lebih besar daripada penduduk negara-negara lain. Hasil studi yang dilakukan oleh Family Research Institute itu menunjukkan bahwa hampir 75% penduduk surga nantinya adalah orang Amerika. Sangat kontras dengan angka itu, para periset tadi mendapati bahwa orang-orang Eropa, khususnya orang Prancis, Belanda, dan Denmark, adalah kelompok mayoritas yang tinggal di neraka. Karena kemungkinan adanya kontroversi tentang bentuk manusia yang tinggal di surga itulah, orang suci Santo Agustin dari abad kelima setelah kelahiran Yesus mengatakan, penghuni surga berumur rata-rata 30 tahun dengan bentuk fisik sempurna, kesehatan prima, tidak gemuk, dan tidak kurus. Dari Washington, saya Isa Ismail.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Korea Utara terus berusaha membuat senjata nuklir dan wahana penghantarnya melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan komitmen masa lalu Korea Utara sendiri. Meskipun terus mengupayakan dialog diplomatik dengan Korea Utara mengenai program nuklir dan misilnya, Amerika Serikat juga berkomitmen memapar jaringan proliferasi nuklir Korea Utara. Amerika Serikat akan terus menegakkan sanksi-sanksi PBB dan Amerika sendiri menanggapi proliferasi senjata konvensional dan senjata pemusnah massal yang dilakukan Korea Utara. Sanksi-sanksi ini memungkinkan Amerika Serikat dan masyarakat internasional menekan rejim Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Dalam salah satu contoh tindakan penegakan sanksi belum lama ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pasukan strategis Korea Utara yang telah melakukan uji coba peluncuran misil balistik beberapa kali sebagai target sanksi. Dalam pada itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menyatakan 6 penyandang saham rejim Korea Utara dan 3 entitas lain yang terkait dengan upaya proliferasi dan keuangan ilegal Korea Utara sebagai sasaran sanksi. Bersamaan, tindakan-tindakan itu bertujuan menghambat program senjata pemusnah massal dan misil balistik Korea Utara, melawan upaya-upaya memintas sanksi PBB dan Amerika Serikat, mencegah pemerintah Korea Utara mengakses sistem finansial Amerika, dan menjaga keefektifan sanksi. Selain melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah diberlakukan sejak tahun 2006, program nuklir dan misil Korea Utara mengancam kestabilan kawasan dan kegiatan-kegiatan proliferasinya merongrong perjanjian non-proliferasi global. Masyarakat internasional bersatu dalam menuntut agar Korea Utara meninggalkan program gelap senjatanya dan mematuhi kewajiban dan komitmennya. Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Rusia semua telah menegaskan bahwa Korea Utara harus menghentikan program nuklirnya dan masyarakat internasional terus berusaha berunding dengan Korea Utara. Amerika Serikat siap berdialog dengan Korea Utara jika negara itu berubah sikap. Namun Korea Utara harus menunjukkan komitmen pada perundingan yang kredibel dengan mengambil langkah-langkah bermakna untuk memenuhi komitmen denuklirisasi dan komitmen-komitmen yang lain dan menghormati undang-undang internasional. Selama Korea Utara menolak perundingan kredibel dan terus melanggar komitmen dan kewajibannya, tekanan sanksi akan terus diterapkan. Korea Utara tidak akan dapat memperoleh kemakmuran dan kerjasama internasional yang katanya diinginkannya sebelum memenuhi komitmen dan kewajiban-kewajiban internasionalnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC, dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Rabu 23 Desember 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Seorang pejabat nuklir Iran mengatakan Rusia akan mulai membangun 2 reaktor tenaga nuklir di Iran pekan depan, sesuai perjanjian yang ditandatangani tahun lalu antara badan-badan energi atom masing-masing negara. Juru bicara Badan Energi Atom Iran, Behrouz Kamalfandi, tidak menjelaskan komentarnya kepada media Iran, tetapi tampaknya ia mengacu pada perluasan pembangkit listrik nuklir Bushehr buatan Rusia. Sebuah perjanjian ditandatangani tahun lalu dengan Rusia untuk membangun hampir 10 reaktor baru di Iran. DPR India sepakat untuk menurunkan batas umur seseorang supaya bisa diadili sebagai orang dewasa atas tuduhan melakukan kejahatan serius, menyusul kemarahan akibat dibebaskannya seorang pemerkosa yang terlibat dalam serangan atas seorang perempuan di atas bis di New Delhi tahun 2012. Perubahan itu disahkan oleh Majelis Tinggi hari Selasa yang memungkinkan orang yang berusia 16 sampai 18 tahun dihukum paling sedikit 7 tahun dalam penjara khusus bagi pelanggar kejahatan remaja yang melakukan kejahatan keji termasuk perkosaan dan pembunuhan. Organisasi Migrasi Internasional atau IOM mengatakan jumlah migran dan pengungsi yang memasuki Eropa tahun 2015 telah melampaui batas 1 juta, jumlah terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Organisasi yang berkantor di Jenewa itu hari Selasa menerbitkan angka 1.005.504 migran dari Afrika dan Timur Tengah yang telah masuk ke Eropa melalui jalur darat dan udara, meningkat 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Departemen Keuangan Amerika hari Selasa mengenakan sanksi kepada 34 individu dan entitas Rusia karena melanggar sanksi-sanksi sebelumnya dan kegiatan lain yang berhubungan dengan keterlibatan Rusia di Ukraina. Departemen Keuangan juga mengumumkan bahwa sejumlah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki bank negara Rusia, Sharebank dan VTB, serta perusahaan pertahanan Rostec akan dikenai sanksi yang juga telah dikenakan pada perusahaan induknya. Sanksi itu mendukung komitmen Amerika untuk mencari penyelesaian diplomatik atas krisis di Ukraina dan tidak mengakui pencaplokan Rusia terhadap Crimea, kata pernyataan Departemen Keuangan.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Jim Harmon. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain laporan internasional.
Enjoy the support of our partners within the framework of RS in Afghanistan.
laporan internasional yang akan kita dengar nanti tentang konflik di Afghanistan yang menimbulkan himbauan internasional agar diusahakan penyelesaian melalui jalur perundingan. Setelah itu, laporan internasional lain tentang kunjungan pemimpin partai utama Turki yang ditunggu-tunggu di Moskow. Kemudian, liputan Indonesia mengenai sepak bola di Indonesia. Pelaku sepak bola berharap liga segera bergulir lagi. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan selanjutnya akan kita ikuti acara wawancara.
50 plus lah hektar bambu, artinya sudah ada sumber bambu di desa tersebut.
Dalam acara wawancara, tamu kita adalah Bapak Arif Rabik, Direktur Yayasan Bambu Lestari, mengenai bambu yang memiliki potensi besar mengurangi emisi karbon dioksida dan program yang sedang digarap oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia bermitra dengan Yayasan Bambu Lestari, mendirikan 1.000 desa bambu di seluruh Indonesia. Kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Federal Housing Finance Agency, lembaga pemerintah Amerika untuk pembiayaan rumah, disingkat FHFA, hari Selasa mengatakan harga rumah di Amerika naik 0,5% bulan Oktober. Kenaikan itu sedikit lebih tinggi dari perkiraan, meskipun kenaikan 0,8% pada bulan September direvisi menjadi lebih rendah, 0,7%. Indeks harga rumah FHFA didapat dari harga rumah dengan kredit pemilikan rumah atau KPR yang dijamin Fannie Mae atau Freddie Mac. Indeks itu 6,1% lebih tinggi dari indeks tahun lalu. Untuk pertama kali, harga rumah bulan Oktober melampaui harga tertinggi pada Maret 2007. Nilai indeks ketika itu adalah 227,50 dibanding 226,86 tahun 2007. Harga rumah turun berkisar 0,5% di negara-negara bagian yang tercakup dalam New England, sampai naik 1,2% di 4 negara bagian tengah selatan Amerika, yaitu Alabama, Kentucky, Mississippi, dan Tennessee. Harga di semua wilayah lebih tinggi dibanding harga tahun lalu. Sementara itu, penjualan rumah bekas pada bulan November turun ke tingkat terendah sejak April tahun lalu. Penyebabnya, perubahan peraturan dalam industri jual-beli rumah mengakibatkan proses pembelian lebih panjang, sehingga butuh waktu lebih lama bagi pembeli untuk menyelesaikan proses jual-beli. National Association of Realtors, disingkat NAR, Asosiasi Nasional Makelar Rumah, hari Selasa mengatakan, penjualan rumah dengan masa proses umumnya 1 atau 2 bulan setelah kontrak jual-beli ditandatangani turun 10,5% menjadi 4,76 juta rumah pada tingkat tahunan setelah revisi dari 5,32 juta pada bulan Oktober. Penjualan rumah bulan November bahkan lebih rendah dari perkiraan paling pesimistis dalam survei oleh kantor berita Bloomberg. Dalam jumpa pers ketika merilis angka-angka itu, Kepala Ekonom NAR, Lawrence Yan, mengatakan, tidak diragukan lagi, penjualan rumah bulan November sangat dipengaruhi oleh peraturan baru pemerintah federal berkenaan pemrosesan dokumen jual-beli. Ia menambahkan, angka penjualan mungkin akan kembali naik bulan ini. Minat pembeli tampak jelas, tetapi proses pembelian berlangsung lama. Jual-beli rumah membantu menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini berkat biaya pinjaman yang murah dan pasar tenaga kerja yang memberi orang Amerika keamanan kerja yang lebih besar. Kenaikan upah yang lebih cepat akan membantu mendorong langkah berikutnya mendukung bisnis perumahan.
Inilah VOA Washington.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kini kita beranjak mengikuti laporan internasional. Kemajuan Taliban di provinsi yang bergolak di Afghanistan telah mendorong Inggris mengirim sekelompok penasihat militer untuk membantu pasukan lokal dalam melawan pemberontak. Ayas Gul melaporkan dari Islamabad bahwa konflik baru-baru ini mendorong kembali himbauan internasional agar diupayakan penyelesaian konflik Afghanistan melalui jalur perundingan. Laporannya disampaikan Ian Umar.
Selama beberapa pekan belakangan, pasukan Afghanistan dan Taliban telah bertempur di Provinsi Helmand Selatan. Pemberontak Islamis dilaporkan bertempur melawan pasukan pemerintah di beberapa kabupaten. menguasai sejumlah daerah tersebut, meskipun para pejabat Afghanistan membantah klaim itu. Hari Minggu, Wakil Gubernur Provinsi Helmand Selatan memperingatkan provinsi itu akan segera jatuh ke tangan Taliban kecuali bala bantuan segera dikirim. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Sadiq Siddiqui, hari Selasa mengatakan bala bantuan telah dikirim ke Helmand dan mengkonfirmasi kedatangan para penasihat militer Inggris. Ia menambahkan pasukan Afghanistan perlu memperkuat kemampuan tempur mereka dan meningkatkan koordinasi. Siddiqui menjelaskan pengerahan penasihat militer dari Inggris itu termasuk dalam misi NATO di Afghanistan.
We enjoy the support of our partners within the framework of ORIS in Afghanistan.
Sadiq Siddiqui mengatakan kami bersyukur mendapat dukungan dari mitra internasional dalam kerangka kerja Resolute Support di Afghanistan, yaitu memberi nasihat dan bantuan. Tapi tentu saja di medan perang, polisi dan tentara Afghanistan yang berhadapan langsung melawan Taliban. Tapi kami berharap setelah langkah-langkah ini dijalankan, kami akan mampu mengatasi situasi di sana. Sadiq Siddiqui mengatakan pasukan pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah Sangin setelah memukul mundur serangan pemberontak di tempat-tempat lain. Para pejabat daerah mengatakan pemberontak sedang mengepung pangkalan militer Afghanistan terakhir yang masih bertahan di daerah itu. Helmand merupakan wilayah penghasil utama tanaman poppy atau opium di Afghanistan dan benteng kuat Taliban sejak dulu. Duta Besar Inggris untuk Afghanistan, Karen Pierce, mengatakan dalam sebuah seminar di Kabul, pertempuran di Helmand menggarisbawahi pentingnya upaya penyelesaian melalui jalur perundingan.
The Afghan government, the survival of the Afghan state is at stake with the conflict that's going on here.
Karen Pierce mengatakan pemerintah Afghanistan dan kelangsungan hidup negara itu dipertaruhkan karena konflik yang sedang terjadi di sini. Kalian lihat saja Sangin hari ini untuk mengetahui betapa sulitnya menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan masalah. Utusan PBB untuk Afghanistan Nicholas Haysom mengatakan kepada Dewan Keamanan hari Senin bahwa keamanan di negara itu pada umumnya sangat merosot dan pasukan Afghanistan sangat kurang. Ia juga menekankan perlunya bagi Afghanistan untuk menemukan jalur politik untuk mencapai perdamaian.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kami tengah menyampaikan laporan internasional. Kini kita beralih mengikuti laporan lain. Pemimpin partai utama Turki yang pro-Kurdi ditunggu kedatangannya di Moskow hari Kamis. Kunjungan itu dilakukan pada kala krisis hubungan Moskow-Ankara semakin mendalam sehingga menimbulkan spekulasi Moskow bisa memperalat masyarakat Kurdi yang minoritas di Turki. Koresponden VOA di Turki, Dorian Jones, menurunkan laporan berikut disampaikan Ali Lubis.
Pemimpin Partai Perdamaian dan Demokrasi yang pro-Kurdi, Selahattin Demirtas, akan menjadi tamu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow. Ia mengatakan partainya bermaksud membuka kantor di ibu kota Rusia itu. Murat Bilhan, wakil ketua TASAM yang think tank politis di Istanbul, mengatakan kunjungan Demirtas ada kemungkinan menimbulkan kegusaran dukungan Rusia bisa melebar melampaui gerakan Kurdi yang sah sampai ke kelompok pemberontak PKK. Bilhan mengatakan,
with the PKK, I think the Russians have a long-standing relationship and maybe they can play with it.
Moskow mempunyai hubungan yang sudah lama dengan PKK dan mungkin bisa memainkannya sebagai pedang Damocles atau alat pengancam. Rusia tidak pernah memandang PKK sebagai organisasi teroris. Demikian Bilhan. Pasukan Turki sedang melancarkan penumpasan besar-besaran terhadap PKK di seberang perbatasannya, terutama di Turki Tenggara yang umumnya berpenduduk suku Kurdi, sambil menggempur basis-basis PKK di Irak, menyusul gagalnya perundingan perdamaian bulan Juli lalu. Tetapi Attila Yesilada, seorang konsultan berkedudukan di Istanbul bagi kelompok penelitian Global Source Partners, mengatakan Moskow bisa juga mendekati PYD, yaitu kelompok Kurdi Syria yang oleh Turki dituduh terkait dengan PKK.
Turkey's policy of demonizing Kurds in Turkey and Syria could backfire at any moment and anyone, in particular Iran and Russia, who wishes to do harm to Turkey is very certain.
Kebijakan Turki memburukkan Kurdi di Turki dan Syria dapat menimbulkan pantulan gawat dan siapapun, terutama Iran dan Rusia, yang ingin berbuat jahat pada Turki, sudah pasti dapat menggunakan PYD dan PKK. Sebegitu jauh, PYD masih mendengarkan nasihat Amerika, namun PYD setiap saat bisa saja bergeser pihak, sebab Rusia sudah mulai memberi senjata kepadanya. Demikian Yesi Lada. Dalam bertempur melawan militan negara Islam ISIS, Washington mendukung milisi PYD dengan serangan udara. Pengamat-pengamat mengatakan Moskow dapat mendukung tujuan PYD merebut sebagian kawasan perbatasan Syria dari tangan ISIS, yaitu kawasan yang memisah daerah kantong Kurdi yang bernama Afrin dari bagian selebihnya Kurdistan Syria. Turki sudah memperingatkan pihaknya siap turun tangan untuk mencegah itu, mengingat jika terjadi, itu akan menempatkan sebagian besar perbatasan Syria di bawah kekuasaan Kurdi dan memutuskan jalur perbekalan yang masih ada bagi Turki dalam mendukung pemberontak Syria. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 23 Desember tahun 1913, Presiden Amerika Woodrow Wilson membentuk lembaga pemerintah yang disebut Federal Reserve System atau Bank Sentral Amerika. Lembaga itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan perbankan di Amerika dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank-bank mereka. Pembentukan bank sentral merupakan usaha untuk mencegah kepanikan bank, yakni situasi yang terjadi ketika anggota bank atau nasabah yang khawatir ketika berusaha menarik uang mereka dari bank tetapi mendapati bahwa bank-bank itu tidak memiliki cukup uang di bank setempat. Pemerintah menempatkan lembaga perbankan itu di 12 kota besar Amerika. Bank-bank itu dianggap sebagai bank para pengusaha bank yang sangat berpengaruh kuat. Bank-bank itu meminjamkan uang kepada bank-bank anggota mereka dan mengharuskan bank itu agar menyediakan sejumlah uang yang siap untuk diambil sewaktu-waktu oleh para depositor. Bank-bank itu juga menetapkan jumlah uang dalam peredaran dan bisa untuk mengontrol suku bunga pinjaman dan inflasi. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan kini saatnya kita ikuti liputan Indonesia dan kali ini dari Yogyakarta. Sejak berkonflik dengan pemerintah pada awal tahun ini, PSSI telah membekukan putaran Liga Indonesia. Tanpa kompetisi, sepak bola Indonesia dinilai mati suri dan tidak normal seperti negara-negara lain. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Sejak awal November hingga Januari 2016 nanti, penggemar sepak bola di Indonesia disuguhi tontonan menarik, yaitu turnamen Piala Sudirman. Sebelumnya telah digelar pula turnamen Piala Presiden. Keduanya diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pertengahan 2015 lalu menggelar turnamen Piala Kemerdekaan. Jadi dalam 6 bulan terakhir tahun 2015 ini, sudah ada 3 turnamen sepak bola nasional diselenggarakan. Meski ada sejumlah turnamen, dunia sepak bola di Indonesia tetap terasa kering tanpa kehadiran sebuah liga layaknya Liga Inggris, Italia, atau Spanyol. Karena melalui liga nasional semacam itulah sebenarnya iklim sepak bola yang sehat bisa diciptakan. Pemain nasional yang merumput di Arema Kronus Malang, Christian Gonzalez mengaku, memang ada perbedaan bermain bola tanpa kehadiran liga. Jika boleh jujur, para pemain di seluruh Indonesia sangat menginginkan segera diselenggarakan lagi sebuah liga yang mempertemukan seluruh klub profesional.
Ini profesi kita. Ya, ya kan memang kita apa? Memang katanya tetap sama ya, tapi cuma bila karena kita cuma bisa main di sini di dalam Indonesia ya, nggak bisa main di luar. Penting kita masih tetap bisa main.
Ketiadaan liga ditambah sanksi yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memang membawa dampak cukup serius. Salah satunya adalah karena tim Indonesia tidak dapat berlaga di pertandingan antar negara. Karena itu bergulirnya tiga turnamen sepak bola dirasa tidak akan menjawab seluruh keinginan pemain bola. Pelatih fisik Pusamania Borneo FC, Jaino Matos pun memandang penting digelarnya kembali sebuah liga di Indonesia.
Saya percaya setiap pelaku sepak bola Indonesia pasti pengen liga cepat mulai. Ini sudah berapa turnamen, mungkin turnamen cukup ya kalau menurut saya. Syukur ada kompetisi ya, semua tahu itu lebih kondisinya lebih baik kalau ada liga, timnas kita juga penting kembali lagi.
Pelatih Arema Kronus Malang Joko Susilo juga menilai bahwa turnamen yang sekarang diselenggarakan sudah cukup baik. Animo penonton Indonesia sangat tinggi dan tingkat persaingan bagus sekali. Tetapi bagaimanapun sebuah liga yang terpusat masih sangat dinantikan.
Tentu beda kan turnamen sama kompetisi. Siapa bagaimanapun juga kita berharap kompetisi itu tetap kompetisi yang resmi kan. Harapannya segera lagi lah. Oke. Ada satu kayak kemarin PSSI, satu lagi siapapun yang mengelola kita kompetisi lagi, bagus lagi. Tentunya hal-hal yang tidak bagus harus kita berantas dan kita setuju.
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara PSSI dan pemerintah Indonesia. FIFA telah mengeluarkan rekomendasi yang meminta pemerintah membentuk sebuah tim ad hoc. Tim ini terdiri dari unsur PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asosiasi Pemain, serta kalangan sepak bola. Namun pemerintah enggan masuk di tim ad hoc ini dan memilih membentuk tim kecil. Alasannya, tim kecil ini merupakan rekomendasi FIFA ketika Federasi Internasional itu berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Sepertinya konflik memang masih akan berlangsung cukup lama di dunia sepak bola Indonesia. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Of America.
Dari Liputan Indonesia kita beranjak mengikuti mata acara lain, wawancara. Bambu memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Potensi tersebut digarap oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang bermitra dengan Yayasan Bambu Lestari. Mereka membantu mendirikan 1.000 desa bambu yang tersebar di seluruh Indonesia. Inisiatif itu diumumkan dalam KTT Iklim di Paris awal bulan ini. Kita simak bincang-bincang Vina Mubtadi dengan Direktur Yayasan Bambu Lestari, Arif Rabik, mengenai program tersebut.
Kemarin waktu di COP dalam presentasinya apa yang disampaikan, Pak?
Tentang strategi climate resilience memakai bambu melalui support 1.000 desa bambu. Artinya kita memilih sekitar 1.000 desa di seluruh Indonesia yang sudah memiliki budaya bambu, dia sudah memiliki sekitar 50 plus lah hektar bambu, artinya sudah ada sumber bambu di desa tersebut. Terus kita bantu untuk mengangkat desa tersebut dengan pembagian bibit bambu, kita kasih bantuan untuk infrastruktur. Kita menyambung desa tersebut dengan satu industri yang sebenarnya memerlukan bambunya dia. Tapi mekanismenya itu kita jual produk dari desa bambu tersebut yang setengah jadi.
Jadi inisiatif 1.000 desa bambu di seluruh Indonesia ini diprakarsai oleh Yayasan Bambu bekerjasama dengan KLH, begitu ya?
Benar. Itu mekanismenya, itu kita malah menjadi fasilitator untuk industri atau private sector masuk dan bisa cari satu cara dan satu mekanisme untuk bisa kerjasama dengan masyarakat yang memiliki hutan bambunya.
Target 1.000 desa ini kapan tercapainya? Tahun berapa?
Fase pertamanya di 6 desanya kita yang ada di Flores. Berarti itu sudah aktif. Nah, sekarang fase kedua kita malah lihat ke Sumatera dan Jawa. dan yang sekarang yang kita cari adalah satu pabrik laminasi yang bisa menerima strip bambu untuk dilaminasi, satu pabrik kertas yang bisa menerima chip bambu, dan satu pabrik tekstil modulnya kita. Itu satu pabrik perlu sekitar bahan bakunya dari 4 desa.
Okay.
Dengan asumsi satu desa itu memiliki sekitar 200 plus hektar. Dalam 10 tahun kita bisa meningkatkan keadaan bambunya di desa tersebut sampai jadi 2.000 desa. Berarti scaling up.
Kemudian kalau kita bicara soal bambu sendiri, ini disebut-sebut sebagai miracle plant. Apa saja ke advantage dari bambu, Pak?
Yang pertama, jelas tumbuhnya cepat sekali. 100 cm per hari lebih. Dan rata-rata 30 cm plus per hari. Salah satu hebatnya bambu, berarti jika kita panen batang-batang bambunya, itu bukan batang utamanya, itu cabangnya. Dan karena itu, malah muncul lagi. Berarti untuk berkesinambungannya, untuk panennya jauh lebih gampang di bambu dibanding di kayu. Dan karena sistem rimpang itu juga punya sistem akar yang seperti jaring, daya nyerap airnya hebat sekali.
Karena cepat sekali tumbuhnya, jadi lebih cepat juga menyerap ini ya, karbon ya.
Benar, satu hektar bambu yang memiliki 35 rumpun bisa menyerap 50 ton karbon dioksida per tahun.
Inilah Voice of America.
Penembakan massal di San Bernardino, California yang merenggut nyawa 14 orang merupakan peringatan keras terhadap banyaknya korban akibat penggunaan senjata api di Amerika. The Brady Campaign to Prevent Gun Violence melaporkan bahwa kira-kira 297 orang ditembak setiap hari di Amerika, 89 diantaranya tewas. Bagi seorang warga California yang melakukan advokasi dan membantu korban selamat dari tragedi San Bernardino, angka ini lebih dari sekedar sebuah statistik. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Diamond Mendes merasa penting untuk memperlihatkan dukungan kepada para korban penembakan di San Bernardino karena keluarganya juga memiliki sejarah yang terkait dengan hal tersebut.
My father was murdered when I was 3.
Ayah saya dibunuh saat saya berumur 3 tahun di Las Vegas. Nenek direnggut dari saya. 3 tahun lalu sepupu saya, Kate Lawrence dan Monica Kwan, dibunuh oleh Chris Donner.
Berita pengejaran Chris Donner di California Selatan mendominasi berbagai surat kabar pada tahun 2013. Donner, 33 tahun, merasa sakit hati karena dipecat dari Departemen Polisi Los Angeles. Donner lalu melakukan penyergapan terhadap Lawrence dan tunangannya, Kwan. Kwan adalah putri kapten polisi yang sudah pensiun. Donner akhirnya tewas di tangan polisi. Sedangkan ayah Mendes meninggal 22 tahun lalu akibat perampokan.
Dia tidak meninggal karena peluru. Ia meninggal beberapa minggu setelah perampokan tersebut akibat pembekuan darah. Mereka berupaya membunuh ayah saya, namun saya yakin Tuhan memiliki rencana lain bahwa ayah saya tidak meninggal langsung di tempat karena ayah sempat kontak dengan kami.
Ketika Mendes menonton kejadian San Bernardino melalui televisi, ia berpikir apakah para korban memiliki kesempatan seperti ayahnya di detik-detik kematiannya.
Apakah mereka masih memiliki waktu untuk rekonsiliasi? Apakah mereka pergi ke tempat kerja dengan kesal? Banyak orang yang tidak menyadari apakah hari ini akan menjadi hari terakhir mereka hidup atau tidak.
Inilah yang memberi inspirasi bagi Mendes untuk mengadakan acara mengenang para korban yang meninggal dan juga untuk mereka yang selamat dari tragedi San Bernardino itu.
When something like this happens, they don't feel it right away. I know they don't. It's like breath being taken from you. The minute it settles in, that's when you have to come in and not be peacemaker, but show that there is peace in front of this.
Sarannya bagi mereka yang berduka akibat tragedi itu adalah memahami kejadian tersebut.
This will get better only because there's joy that comes in the morning.
Keadaan akan membaik karena ada perasaan sukacita yang timbul dari kedukaan. Dan saya tidak bicara soal kegelapan dan terang, namun tentang duka, tangis. Jadi oke-oke saja mengenang mereka dan berkabung. Namun nanti cinta kasih dan kedamaian itu akan muncul dengan sendirinya.
Kedamaian itulah yang hingga kini masih dibutuhkan oleh komunitas San Bernardino yang terkoyak akibat penembakan massal pada tanggal 2 Desember lalu. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser Erna Wiasi dan operator Jim Harmon. Tetaplah bersama kami. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.